слухаєте подкаст Громадського радіо.
На зв'язку зі студією Громадської хвилі Анна Узлова, директорка фонду підтримки дорослих онкопацієнтів Inspiration Family. Ми будемо говорити до Міжнародного дня Cancer Survivors. І, мабуть, почнемо цю розмову з того, що я запитаю вас, Анно, розкажіть історію цього дня, чому він важливий у справі підтримки онкопацієнтів.
Доброго дня, я всіх вітаю. Хочу зазначити, що я теж є Cancer Survivors. Тобто людина, яка живе з історією раку. Ну, взагалі, цей день людей з історією раку, або ж Cancer Survivors Day, це його англійська назва, це день, коли люди, що стикнулися з онкологічним діагнозом, святкують свої маленькі та великі перемоги на цьому шляху, ну, взагалі, святкують життя. Вперше він був проведений 5 червня 1988 року в Сполучених Штатах Америки. І вже щороку в усьому світі цей день відзначають в першу неділю червня, щоб підтримати та надихнути онкопацієнтів. Ну і завдяки фонду Inspiration Family вже в третій рік поспіль ми відзначаємо його в Україні теж.
Розкажіть, який цього року формат? І, власне, я так розумію, що ви запускаєте флешмоб, правильно?
Так. Я взагалі хочу трохи розказати, хто такі люди з історією раку, да, і наскільки нас багато. Бо це така прелюдія до цього флешмобу. Тобто людьми з історією раку називають усіх тих, хто має досвід боротьби з онкологічним діагнозом. Тобто, в першу чергу, це, звісно, самі онкопацієнти. Тобто, ті люди, які або щойно дізналися про свій діагноз, або проходять лікування прямо зараз, або вже давно в ремісії. І загалом в Україні нараховують понад мільйон онкопацієнтів. Та насправді ми знаємо, що коли людина хворіє, то це зачіпає всю її родину, або друзів, близьких, і також до цього дотичні також і всі весь медичний персонал. Тобто, взагалі нас більше, ніж здається. І мета цього дня – зробити всіх людей, що борються з онкологічними хворобами, видимими як для суспільства, так і для держави. Щоб, і одночасно їх і підтримати, і відстояти їх права. Тобто, в центрі цього дня людина і та її історія. І ми запустили флешмоб, хештег «Моя історія раку». Вже третій рік поспіль ми проводимо цей флешмоб, щоб всі люди, що стикнулися з діагнозом, вони мали змогу розповісти про нього та таким чином звернути, відкритися суспільству і звернути увагу як на себе, так і на свої проблеми. Тобто таким чином ми одночасно показуємо свої історії і підтримуємо інших людей.
Я так розумію, от коли йдеться про людей з історією раку, якщо таке широке коло, що це не тільки люди, які хворіють чи хворіли, а також і їхнє близьке коло, рідні, друзі, і таке інше, то це ледь чи не пів країни може бути насправді.
Так, ми... звісно, ми кажемо, що мільйон онкопацієнтів, понад мільйон. І це, насправді, я навіть не знаю, наскільки можна помножити, і на 3, і на 4, і, мабуть, що навіть більше. Бо я не знаю, чесно, я не знаю людини, яка б, так або інакше не стикнулася з цим діагнозом. Тому, звісно, і ось цей флешмоб, його також, цю історію раку можуть написати і друзі або родичі, які проходили цей шлях, або навіть лікарі. Тобто ми всіх долучаємо до цього флешмобу.
Розкажіть, флешмоб вже тривав у попередні роки, правильно я розумію?
Так, тривав.
Як люди пишуть історії?
Знаєте, це теж, коли ми започаткували Cancer Survivors Day в Україні, це був 2019 рік, і нам трохи було так боязно, але це був такий вибух, і ми почули досить багато історій. І були жінки, які взагалі не говорили оточуючим про свій діагноз, і прочитавши історії, вони зрозуміли, як це важливо ділитися своїм досвідом і розповідали свої історії. Також у нас була жінка, яка на той час була вже 22 роки в ремісії. Тобто це у нас майже там на сьогоднішній день і 24 роки вона в ремісії, тобто 24 роки вона cancer survivor. Так, і вона розповідала, як у той час, коли вона стикнулася з діагнозом, як її підтримували, як це було важливо теж ділитися цим досвідом. Але ну, тоді це було трохи складніше, ну, того менше.
От зазвичай, якщо такі історії не розказують у рамках флешмобів, вони є видимими чи ні, от з вашого досвіду?
Ну, ви знаєте, ну, ми, наприклад, взагалі наразі стали більше говорити про рак, і ми теж до цього руху, і ну, дуже важливо, напевне, ну, ми не будемо видимими, якщо ми не будемо розповідати свої історії. То, ну, і це наше завдання – показати людям, щоб вони не боялися ділитися цим досвідом. Таким чином вони і собі допомагають, і допомагають іншим.
Тобто, ну, я так розумію, що часто буває так, що пацієнти, які пройшли етап боротьби з раком в стані ремісії, вони до того досвіду, ну, дехто з пацієнтів не хоче повертатися і розповідати про нього?
Ну, і таке є, ну, і це має, ну, пацієнт має на це право, адже, ну, це такий досвід, травматичний досвід, і інколи хочеться про нього забути. Ну, і ми, звісно, в цьому сенсі ми не наполягаємо, але, ну, все ж таки ми підтримуємо таку відвертість і відкритість. Так, ну, таке теж може бути.
Розкажіть, як впливають історії на пацієнтів, які зараз, і на родини, які зараз в процесі боротьби?
Ну, знаєте, взагалі, от наші проєкти, вони завжди народжуються з точки болю. І коли я вперше почула свій діагноз, я двічі хворіла на рак молочної залози, і перше, що я робила, я шукала таких людей, які пережили цю хворобу, які живуть, які насолоджуються життям, і було досить складно знайти.
Uh-huh.
І ну, це таке натхнення на боротьбу, і це, ну, мабуть, такий психотерапевтичний ефект має на тих, хто тільки що почув про діагноз. Бо дуже важливо побачити, ну, умовно кажучи, своїх, да, людей, які розуміють, що ти відчуваєш, розуміють, через які складності там ти проходиш, і на яких ти можеш подивитись і зрозуміти, що так, ну, це певний складний період, але якщо я пройду лікування, якщо я там все разом з лікарями, там, з доказовою медициною зроблю правильно, то я маю шанс на повноцінне, нормальне життя. Тобто це таке натхнення, це приклад, це надія, це підтримка, ну, це такий багатий комплекс всього.
Розкажіть ще от такий момент. Я так розумію, що у питанні підтримки все ж таки теж є дуже різні підходи. Хтось отримує натхнення з позитивних історій, а комусь угу. треба, не знаю, розкласти от свій стан по поличках і легше, я не знаю, принаймні я чула про таке угу. сприйняття, що от легше, коли ти розумієш логіку процесів, знаєш, що буде відбуватися, і не відволікаєшся при цьому там як на позитивні, так і на негативні історії. Просто сконцентровані на своїй власній.
Так, звісно, це, ну, як я кажу, це, звісно, має право теж бути, і це, ну, це залежності, знаєте, від психотипу людини, uh-huh. як він сприймає, що він відчуває. І ось у цьому плані, звісно, мати інформацію про свій діагноз, розуміти, що тебе там правильно лікують, розуміти, як це відбувається, що відбувається, чому це відбувається. Це теж така досить добра підтримка. Ну, і, наприклад, знову ж таки, якщо я там буду говорити про свій досвід, то також я шукала як такі позитивні історії, так і дуже багато інформації, щоб розуміти, що це таке і що відбувається. І тому, ну, звісно, ми цей не нав'язуємо нікому там купу позитиву, адже це теж така дуже тонка грань, бо ми всі маємо право на ті емоції і ті почуття, які ми відчуваємо зараз. Якщо нам сумно, то маємо право сумувати. Якщо радісно, то радіти. Тобто, ну, це таке життя, і емоції вони мають бути різноманітними. І тому, повертаючись до питання, так, підходи є різні, і ну, вони для кожного ну, типу особистості можуть бути різними.
Про що треба знати і пам'ятати рідним і близьким людини, яка в ремісії або бореться з раком наразі, або тільки дізналася свій діагноз, і на чому зосередити підтримку?
Теж таке питання. Тут дуже важливо ну, розуміти стан і опиратися на стан пацієнта, да, і також не забувати про себе. Да. У нас такі є крайнощі у підтримці, да, то не зважає, все буде добре, та ти тримайся, та все гаразд, або там дуже така надмірна опіка. І тут треба цей баланс тримати родичам, да, тобто дивитись і дозволяти людині переживати ті емоції, які вона відчуває. Знову ж таки, якщо ми говоримо про цей перші емоції, коли ми тільки дізнаємося, що у нас є діагноз, це, звісно, шок перше, да? І ці емоції вони можуть по-різному проявлятися. Тобто це може бути ігнорування, це може бути і піднесений стан, і дуже депресивний стан. І сум, і горе, там, і відчай, і все це воно може бути. І важливо дати людині прожити ці емоції. Але якщо там близька людина бачить, що цей стан дуже затягнувся і він там призводить до певних процесів, які там погіршують якість лікування, наприклад, то вже треба підключати там або психологів, або там психіатрів і таке інше. І тут, звісно, близьким слід не забувати про себе. Коли вони піклуються про близьку людину, ну це, знаєте, такі вже всім відомий принцип маски в самольоті. Да? Перше, треба на себе надягти. І тому про себе треба теж піклуватися і не забувати жити. Не жити тільки хворобою людини.
От що означає піклуватись про себе в контексті близької до онкопацієнта людини? Можливо, ви наведете якісь такі ну, життєві, зрозумілі, прості приклади?
Відпочивати. Якщо, наприклад, треба кудись піти з друзями, розслабитись, да, там, піти в кіно, в театр, просто прогулятись, не слід цього уникати. Якщо хочеться, ну, треба якісь позитивні емоції собі теж давати. Тобто, ну, такі от прості речі, да, там, не забувати про свій сон, там, не забувати про свої щоденні якісь ритуали, які додавали якоїсь радості у житті. Ну, тобто це такі ну, звичайні життєві речі, але дуже часто близькі люди про них теж забувають.
Чи варто звертатися до онкопсихологів? І, можливо, ви б в цій темі того, чи ходять онкопацієнти і їхні рідні, чи отримують підтримку психолога, угу. Можливо, ви б щось порекомендували?
Ну, на мій особистий погляд, так, звісно, це дуже важлива підтримка. Ну, якщо у людини є, не у всіх є така потреба. Якщо у людини вона справляється сама, то, ну, мабуть, немає сенсу. Але якщо ну, є якісь процеси, з якими людина не може справитися сама, то, звісно, треба. І у нас в Україні є Українська психоонкологічна асоціація, там працюють дуже класні спеціалісти. Ця служба, вона психоонкологічна, вона тільки розвивається в Україні, але вона є. І тому треба звертатися. Але тут дуже важливо пам'ятати, що шукати професіонала своєї справи, да? Тобто, щоб не потрапити до шарлатанів. Тому ну, моя порада, так, якщо ви відчуваєте цю потребу звернутися до спеціаліста, то не зволікайте. Ну, це теж таке з особистого досвіду можу сказати, що ну, дуже часто ми ігноруємо свої потреби і здається, що ми впораємось самі. Але таким чином дуже часто ми там тільки відкладаємо якісь проблеми та накоплюємо їх. Тому так.
Оскільки ви сказали про психологів-шарлатанів, то запитаю, які будуть ознаки того, що от те, що говорить вам спеціаліст, до якого ви прийшли, це щось не те?
Ну, мабуть, що саме перше, що на що слід звернути увагу, що якщо вам психолог обіцяє вилікувати проблему, вилікувати рак за допомогою проробки якихось психологічних станів.
Угу.
Тобто ця психосоматика, да, або рак від там образ, або там ще щось, це так не працює. Тому якщо ви бачите такого спеціаліста, то біжіть від нього одразу. Ну, це найперше. Ну, звісно, треба подивитись, що закінчив цей психолог, там, які в нього є сертифікати або там дипломи.
Чи варто там дослухатися в цьому питанні до людей, які ходили, мали досвід роботи з онкопсихологами, чи от в питанні пошуку спеціаліста тут, можливо, якісь інші критерії будуть?
Так, ми завжди, коли ми йдемо до лікаря, до будь-якого, в тому числі там до психолога, ми, звісно, шукаємо там якісь відгуки. Але, знову ж таки, треба розуміти, яка людина вам його пропонує. Там. Тобто у людини можуть бути там певні погляди на світ, і вона, ну, там певні свої цінності, да? І вона скаже, що це добрий спеціаліст, але все одно треба перевірити, там, якими техніками він працює, чи, знову ж таки, чи не буде вас лікувати, там, обіцяти вилікувати хворобу за допомогою там проробки психологічних станів. Чи там є дипломи, чи, ну, дуже добре, коли психолог там проходить якесь обучення, навчання у закордонних спеціалістів. Це теж такі дуже, ну, як на мене, це дуже важливий критерій. Тобто, ну, ми можемо дослухатися, так, звісно, але не забувати про свої, про свій особистий досвід і про критичне мислення до всіх порад, які вам дають. І шукати, мабуть, цих порад в певних колах професійних, да, або це, знову ж таки, в асоціаціях психоонкологічних або взагалі психологічних. Або там, наприклад, у нас є група Inspiration Family, це про рак, так? Ми там дуже відслідковуємо, яку інформацію видають, які поради дають. Тому от таких от певних місцях можна просити ці поради. Можна їх дослухатися.
На завершення розмови ще раз запитаю вас про флешмоб «Моя історія раку». Ви збираєте історії от зараз? Тобто, ну, насправді, як ви збираєте? Просто люди, які хочуть написати, пишуть в соцмережах, ставлять хештег і все, правильно?
Так. Так, і ще ми запускаємо сайт до Дня людини з історії раку, де ми збираємо всі ці історії, які ми будемо поповнювати кожного разу, ну, він такий буде у нас на постійній основі діяти. І ми, тобто, весь рік всі історії, які ми вже зібрали, і ще будемо збирати і збирати, тобто ця бібліотека історій, вона буде постійно оновлюватись. Щоб там, адже в соцмережах так флешмоб прийшов, і історії вже їх не видно.
Загубилися, так.
Да, загубилися. А на сайті кожна людина може її відкрити, подивитись, прочитати та написати нам і залишити свою історію теж.
Що ж, Анно, дякую вам за цю розмову. Я сподіваюся, що до флешмобу цього року долучиться якомога більше людей зі своїми історіями раку. І це буде корисним і надихаючим для тих, хто, можливо, прийде згодом прочитати ці історії. Я нагадаю нашим слухачам, що з нами на зв'язку була Анна Узлова, директорка фонду підтримки дорослих онкопацієнтів Inspiration Family. І це розмова до Дня Cancer Survivors у громадській хвилі.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.